Rád bych vás všechny přivítal tady u nás na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Nejenom ty domácí, kteří chodíte pravidelně, ale vítám i naše hosty, kteří mezi nás zavítali. Vítám i děti, které jsou mezi námi. Ba vítám i vás, posluchače na internetu, kteří nás nyní sledujete přes náš kamerový systém. A možná jsme si přinesli sebou z domova různé starosti, někdo radosti, trápení i vděčnosti. Pojďme to všechno předložit před Pána Boha. Pojďme to předat Pánu Bohu. Pojďme se soustředit nejenom na sebe, ale na toho, který je nad námi. Pojďme se soustředit možná na bratry a sestry, kteří jsou vedle nás. Pojďme otevřít svá srdce. Předávám slovo naší chválicí skupině.
Křesťané spolu scházejí ve jménu tvé, v lásce jednotní. Právě tam si zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh Boží sláva naplní, svému Bohu zpívejme a hrajme píseň je spasený. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní, svému Bohu zpívejme a hrajme píseň je spasený. Se křesťané spolu scházejí ve jménu tvé, v lásce jednotní. Právě tam si zaslíbil, že budeš přítomný. Dnes víme, náš Bůh je přítomný. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň je spasený. Přivítejme Pána v tomto chrámě, ať ho Boží sláva naplní. Svému Bohu zpívejme a hrajme píseň je spasený. Ježíš, nejkrásnější ze všech men. Ježíš, slyší hlas můj každý den. O Ježíš, mě v mém pádu pozvedá. O Ježíš, krásné jméno má. O Ježíš, krásné jméno má.
Děkuju za písně chval. Nyní nás čekají oznámení. Jako první chtěl bych připomenout, náš bratr kazatel Tibor Márik se svojí manželkou Táňou ještě čerpají dovolenou, přejeme jim odpočinek a nabrání sil. Včera proběhl zde ve sboru valentýnský večer, sešlo se tady, dobře-li počítám, 13 párů, kteří seděli u 13 stolků s kytičkama, svíčkama. Měli jsme výbornou večeři a měli jsme taky pozvaný hosty, manželé Čezlarovi, kteří se zabývají manželským poradenstvím, vedením a coachingem, jak se dnes říká, coachingem manželství, předmanželství, ale i vztahu rodiče, teenageři a podobně. Bylo to pro mě osobně velmi pozbudivé, krásné, nádherné. Pěkný, tak já za to moc děkuju i těm, kteří to zorganizovali, třeba bratr Ivo, Standa, Čepeláka a Kopr. Taky proběhl před týdnem dorostenecký pobyt, tak my vítáme dorostence tady už mezi náma. Minulý víkend si užívali v Kopřivnici a prý se jim to moc podařilo, bylo i docela pěkné počasí. Takže vítejte, dorostenci. Připomínám jednu věc. 24. března, to je vlastně předposlední neděle v březnu, 24. proběhne členské shromáždění. Bude to hned po shromáždění, tak nezapomeňte. V souvislosti s tím připomínám, že zprávy do zpravodaje na členské shromáždění, kdo z vás píšete, mají termín odevzdání za týden. O den předtím, 23. března, Kopr organizuje bruslení s Koprem. Máme pronajatý stadion, tradiční akce, bruslíme, řádíme, děti, dospělí. Kdo nebruslí, může stát za mantinelem, dá si jen guláš. Zkrátka, bruslení s Koprem 23. března. Rád bych teďka i připomenul nemocný, za který se modlíme. Jsme vděční za to, že Ondřej Sjura byl nemocný v nemocnici, dostal se domů, už je doma. Díky Pánu Bohu, díky za vaše modlitby. Zdravíme Ondřeje a jeho rodinu, pokud nás sledují. Modlíme se ale i za bratra Bohouše Jirzáka, za Jonatana, za bratra Vláďu a za další a další bratry a sestry, kteří jsou třeba nemocní, nemohou být mezi námi a podobně. Rád bych také oznámil jednu událost, která nás všechny překvapila, a to je úmrtí bratra Benjamina Schlesingera, což je bratr našeho bratra Martina Debnára. Vyjadřujeme svoji upřímnou soustrast a já i poprosím, Martine, tebe teďka.
Vážení bratia a sestry, stojím tu asi tretíkrát v živote, ale tento týždeň môj nejmladší brat Benjamin odišiel k Pánovi a zanechal za sebou manželku Kristínu, ročnú dceru Rebeku a ďalšie dieťa je na ceste. Ak vám dá Pán na srdce, že namiesto nejakých kondolencií chceli by ste jak prispieť pozostalým, tak kľudne obraťte na Moniku Javorkovú a v stručnosti o Benkovi, tak Beňo sa znovu zrodil v roku 2016. Bol v Plzni, študoval na Západočeskej univerzite multimediálny dizajn. On celkovo mal taký bujarý život. Mal takú túžbu po všetkom. Stále sa na niekoho upínal a rozhodol sa, že chce sa upnúť Pána Ježiša. Stalo sa to a teraz je vlastne prešiel keby zo smrti do toho večného života, čo mám z toho obrovskú radosť, ale ten smútok bude dlho trvať. No a neviem to tak pomenovať, ale on mal také moto z lásky. Z lásky k mládeži, z lásky k deťom, z lásky k dospelým. A keď som videl na sociálnej sieti, že dneska bude kázanie o veľkej láske, tak mi prišlo, že Benko je u najväčšej lásky s našim Pánom v nebi. Tak, to je zatiaľ tak všetko a prosíme o modlitby. V utorok 9.30 bude pochovaný v Prešove. Tak, myslíte prosím na nás a na jeho manželku, ktorá potrebuje veľkú podporu modlitebnú. To je všetko. Ďakujem.
Kdo by neviedel, kde sestra Monika bude, tak je to ta, ktorá práve prichází, ktorá môže i ten príspevek vybrať a nebo se zeptejte mne a ja ji pomôžu najít. I na přání Martina teďka zazní dvě písně. Chvalte služebníci, chvalte Hospodina a ta druhá bude k tebe, můj Boh.
Služebníci, chvalte Hospodina, jméno jeho, aleluja. Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, jméno jeho, aleluja. Tam, kde zní pláč, srdcí zranění, Hospodina, jméno jeho, aleluja. Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, jméno jeho, aleluja. Duch svatý sám padl na Sion, teď hoří v nás. Hospodina, jméno jeho, aleluja. Chvalte služebníci, chvalte Hospodina, jméno jeho, aleluja. Tam děti tvé tančí radosti, slavne vítězí, vlož ruku svou. Hospodina, jméno jeho, aleluja. Chvalte služebníci, chvalte Hospodina.
Tvoja láska z prachu nás dvíha, do tvojej slávy z temnoty dní. Bremena lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. Dvíham svoj hlas, tebe môj Boh, vzdávam chválu. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe môj Boh, vzdávam chválu. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. 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 Puta si zlámal, oči otváraš, armáda kráľa nezačína raz. Smrť viac nemá moc, víťazstvo nám živý Pán. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe môj Boh, vzdávam chválu. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe môj Boh, vzdávam chválu. Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Halleluja, 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 spievam halleluja, 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 chválou zniesť svätý.
Svoj hlas, spievam haleluja.
Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe môj Boh, vzdávam chválu.
Tebe môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. 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 Spievam haleluja. Halleluja, halleluja, halleluja.
Spievam halleluja, halleluja.
Teďka děti půjdou do besídky. Mají připraven program, učitele besídek si je odvedou, ale děti, než půjdete do té besídky, prosím, vemte to takhle tady předem. My se nechceme otáčet, totiž do tam všechno jde. A my vás takhle uvidíme. My z vás máme totiž velikou radost. Máme děti rádi a každý pohled na dítě v nás rozechvívá příjemné struny. Tak to vemte tak tou prostřední uličkou a tak tady prosím projděte. My vás moc rádi uvidíme. Nemusíte se bát, jako že vás tady budu zkoušet z něčeho, to ne. No, tak jestli tady tak projděte. Fakt vás rádi vidíme, to není jako zoologické zahradě, vůbec ne. Tak ať vás Pán Bůh chrání v besídce, ať vám dá moudrost i odvahu se na něco ptát nebo něčemu porozumět a učitele taky přejeme trpělivost, moudrost a požehnání. Tak jo, děkujeme. Krásnou besídku přejeme. A poprosil bych teďka sestru Martinu Štěrbovou o přečtení biblického textu. Dnes, jelikož Tibor Márik má dovolenou, tak kázání bude mít bratr Ivo Štěrba, starší tohoto sboru. Takže jakmile Martina, jeho manželka, přečte slova z Bible, tak potom poprosím o vyřízení slova bratra Ivoše Štěrbu.
Budeme číst z Lukášova evangelia 7. kapitolu od 36. až po 50. verš. Kdo můžete, prosím z úcty k Božímu slovu, povstaňte. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila ze zadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. On řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Řekl mu, správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Vešel jsem do tvého domu, ale vodu na nohy jsi mi nepodal. Ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil jsi mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal jsi mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Proto ti pravím, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Řekli jí, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, začali si říkat, kdo to jen je, že dokonce odpouští hříchy? A řekl ženě, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji.
Co se vám vybaví, když se řekne velká láska? Některým se možná okamžitě vybaví nějaký hollywoodský film, kde zní romantická hudba, zamilovaný pár se drží za ruce, povídají si spolu, líbají se, procházejí se při západu slunce nebo spolu tančí. Asi každý z nás by si dokázal vzpomenout na nějaký takový film. Ovšem tyto filmy často neodrážejí skutečnou lásku, ale jen zamilovanost. Vnímají lásku především jako emoci. Když tato emoce časem vyprchá, lidé řeknou svému partnerovi nebo partnerce, já už tě nemiluji, najdou si někoho jiného, do koho se opět zamilují a s kým prožívají opět ty silné emoce. Ale tak nevypadá láska, jak o ní hovoří Bible. My jsme si v tomto týdnu připomínali svátek svatého Valentýna, jak říkal Jirka v oznámeních, a tomu svátku se často také říká svátek zamilovaných. A při té příležitosti jsme tady uspořádali ten speciální valentýnský večer. Manželé si mohli na chvíli odpočinout od každodenních starostí a měli čas jen sami pro sebe. Měli jsme i pozvané hosty, manželé Česlarovi, Střince. A ti nám vlastně vykládali o tom, co to je láska v manželství. Jak může vypadat láska v manželství i po 22 letech. A že to je něco, na čem se musí neustále pracovat. Jinak to upadne do nějaké rutiny, což je zabiják vztahu, jak řekli. I v Biblii se hovoří o lásce. Ale když se na ní blíže podíváme, zjistíme, že vypadá úplně jinak, než jak ji známe z hollywoodských filmů. Asi nejznámější pasáž, která pojednává o lásce, je zapsána v prvním listě Korinským ve 13. kapitole. Apoštol zde píše, láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Vidíme, že láska, jak o ní hovoří Bible, se projevuje spíše jako čin, než jako emoce. V Evangeliu podle Jana, ve 3. kapitole, v 16. verši se píše, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Je to asi nejznámější verš o lásce a ukazuje, že láska není o krásných slovech a romantických verších, i když ty k lásce samozřejmě mohou patřit, ale je to především čin. Tento verš hovoří, jak miluje Bůh a jak se to projevuje. Neprojevuje se to slovy, ale činem. Bůh poslal svého syna. Já bych se dnes spolu s vámi rád zamyslel nad jedním takovým příběhem o lásce, který máme v Bibli zapsaný, a je to ten text, který jsme na počátku četli. Jak jsme slyšeli, je to příběh, který je zapsaný v Lukášově evangeliu a v ekumenických biblích je nadepsán jako Ježíš a hříšnice. Možná to hnedka na počátku nějak neevokuje tu lásku a je to možná takové trošku negativní nastavení, ale je to opravdu tak. Pojďme se na ten příběh blíže podívat. Ježíše pozval k sobě domů jeden farizeus. Jmenoval se Šimon. Máme tady hned na úvod poněkud překvapivé sdělení, protože, jak víme, farizeové jsou v evangeliích často zmiňováni jako ti, kteří chtěli Ježíše nachytat, kteří ho obviňovali, že porušuje zákon, vytýkali mu, že se stýká s hříšníky. Nepíše se zde, proč tento Šimon Ježíše pozval. Nicméně jeho myšlenky o něm a jeho postojích ledacos napovídají. Z příběhu vyplývá, že Ježíš nebyl jediným účastníkem hostiny, ale že tam byli přítomní i další lidé. Dokonce přišla jedna osoba, která vůbec nebyla pozvána, a to žena, o které ani nevíme, jak se jmenovala. Ale víme, že to byla žena, která měla špatnou pověst. Šimon ji nazval hříšnicí. Nevíme, co špatného ve svém životě dělala, ale hříšnice byl termín, který se v tehdejší době většinou používal pro označení prostitutky. Hned na začátku se dozvídáme, co si Šimon o Ježíšovi i o přítomné ženě myslí. Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co to je za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Šimon v duchu přemýšlí a z jeho myšlenek můžeme vidět, že se dívá na Ježíše s despektem. Pochybuje, že by mohl být velkým božím prorokem. Jeho myšlenky nám mohou připomínat i jiné scény z Bible. Když byl Ježíš na poušti, obrátil se na něho Satan se slovy: jsi-li syn boží, řekni tomu kamení, ať je z něho chléb. Jsi-li syn boží. Satan chtěl zpochybnit Ježíšovu autoritu. Chtěl ho zvyklat. A podobná rohavá slova zaznívaly i od lidí, kteří sledovali Ježíšovo ukřižování. Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš, ten vyvolený boží. I pod křížem byli lidé, kteří v Ježíše nevěřili, nevěřili, že je to Mesiáš, a vysmívali se mu. I farizeus se zde dívá na Ježíše s jistým despektem a pohrdáním. Když vidí, jak dovoluje ženě, která neměla v daném městě dobrou pověst, aby se ho dotýkala. Takový kontakt byl pro pravověrné židy něčím neslychaným. Farizeové totiž považovali takové lidi za rituálně nečisté a snažili se jakémukoliv fyzickému kontaktu s nimi vyhýbat. Nevcházeli do jejich domů, nejedli jejich jídla, nedotýkali se jich jejich nádob, šatů ani nářadí. Zkrátka vyhýbali se kontaktu s hříšníky, protože byli přesvědčeni, že to znesvěcuje. Vidíme ale také, jak se Šimon ve svých myšlenkách vyjadřuje o ženě, která přišla do jeho domu. Farizeus, podobně asi jako většina přítomných hostů, je jejím jednáním zaskočen. Mohli bychom říct, že je přímo šokován. Prostitutka a dotýká se váženého rabína? No to je nehorázné. Nevidí v jejím jednání něco mimořádného, co stojí za obdiv, ale vidí jen její dřívější špatný život. Je to pro něj zkrátka jen hříšnice. Farizeovo chování zde stojí v kontrastu s chováním této ženy. A je hezké vidět, jak na pohrdavý postoj farizeje reaguje Ježíš. Neobrací se na svého hostitele tvrdě. Nekárá ho za jeho pohrdavý přístup. Ale obrací se na ně laskavě a oslovuje ho přátelsky, jeho jménem. Šimone. Vypráví mu příběh o dvou dlužnících, kteří nemohli splatit svůj dluh, a prostřednictvím tohoto příběhu Ježíš ukazuje, jak jedná Bůh. Že odpouští člověku bez ohledu na to, jak velké je jeho provinění, jak moc ve svém životě selhal a čeho se dopustil. A toto odpuštění má vést u lidí, kterým bylo odpuštěno, k projevům vděčnosti a lásky. A tato žena to činila. Jelikož její provinění byla velká, reaguje na boží odpuštění obrovským projevem vděčnosti. Smáčí svými slzami Ježíšovi nohy a svými vlasy je umývá a pomazává vzácným olejem. Následně se Ježíš obrací na farizeje s dotazem, jak je pro Ježíše typické. Chce, aby si Šimon uvědomil, proč tato žena umývá Ježíšovi nohy, že tak činí z lásky a z vděčnosti za to, že ji Ježíš odpustil její provinění a že tudíž již není hříšnice. A chce tím také Šimona přimět, aby přehodnotil svůj počáteční mylný úsudek, který si o něm hned na počátku vytvořil. Poté Ježíš porovnává chování obou postav. Šimona i přítomné ženy. Hovoří o tom, co Šimon neudělal a co naopak ona udělala. Však je zajímavé, že to, co je Šimonovi vytýkáno, není něco, co by bylo v rozporu s tehdejšími zvyky. Umývání nohou, polibek na přivítanou a pomazání hlavy olejem nebyly běžnými projevy pohostinnosti, ale nadstandardními projevy pohostinnosti. Takže chování farizeje de facto odpovídalo běžnému chování hostitele. Za to jednání této ženy bylo mimořádným projevem obrovské úcty a lásky. Šimonovi projevy lásky ke Kristu byly naopak tak malé, že je důvod pochybovat o tom, zda ho vůbec miluje upřímně a zda mu byly odpuštěny jeho hříchy. Zdá se, že si nepřipustil, že také potřebuje odpuštění hříchů, byť byly asi menší než u této ženy. Je ovšem také třeba vnímat, že to, co tato žena dělá, nejsou skutky lásky, kvůli kterým Ježíš odpouští. Ale za odpuštěním jejich hříchů stojí její víra, což Ježíš sám potvrzuje, když na konci příběhu uvádí, jdi, tvá víra tě zachránila. Láska je zde představená jako důsledek odpuštění, ne jako jeho příčina. Je to reakce na to, že jí bylo odpuštěno. A protože jí bylo hodně odpuštěno, projevy její lásky a vděčnosti jsou tak intenzivní. V našem příběhu je vítězem tato žena. Ale v centru pozornosti je i chování Šimona. Jednání této ženy by pro nás mělo být jakýmsi vzorem a chování Šimona určitým varováním. Co bychom si mohli vzít z chování této ženy? Je zajímavé, že žena, která se v tomto městě netěší dobré pověsti, se vůbec odváží vstoupit do domu tohoto farizeje. Přirozená reakce lidí, kteří nemají čisté svědomí a kteří jsou z nějakého důvodu veřejností vnímáni negativně, je většinou taková, že se uzavřou do svého soukromí. A moc se na veřejnosti neukazují, ani v médiích. A zde vidíme něco zvláštního. Je zde žena, která si je moc dobře vědoma, co si o ní lidé myslí, a místo toho, aby zůstala někde v ústraní, anebo zpovzdálí celou situaci jen sledovala, tak se odváží přijít až k samotnému Ježíši, kde je ovšem přítomným lidem na očích. Takové jednání vyžadovalo obrovskou odvahu, jelikož musela vědět, že se na ní lidé budou dívat a říkat si mezi sebou, co ta tady dělá, že se nestydí mezi nás přijít. Pokud vlastnila dům, nemohla tam Ježíše pozvat, protože by to bylo nevhodné, zvlášť pokud byla nevěstka, protože by to bylo místo jejího podnikání. Zprávy o Ježíšově službě a učení se k této ženě nějakým způsobem dostaly a ona velmi toužila spasitele vidět. Když se dozvěděla, že Ježíš bude večeřet v Šimonově domě, věděla, že to je její příležitost. Vzala si sebou nádobku s drahým parfémem, byla ochotná všechny posměšky a odmítavé pohledy snášet. Setkání s Ježíšem pro ní totiž bylo mnohem důležitější než to, co si o ní druzí myslí. Uctívání Ježíše stálo tuto ženu moc. Nejenže mu věnovala lahvičku s drahým parfémem, projevila pokoru tím, že líbala a umývala a utírala svými vlasy nohy Pána Ježíše, ale především se vydala v šanc pohrdavým pohledům přítomných hostů. Můžeme si všimnout i dalšího detailu. Tato žena se odváží přiblížit do bezprostřední blízkosti Ježíše a z jiných příběhů víme, že to vůbec většinou nebyla jednoduchá záležitost, protože ho všude většinou obklopovali obrovské zástupy lidí. Můžeme si například vybavit příběh uzdravení chromého, o kterém se píše v 5. kapitole Lukášova evangelia. I tam si čteme, že bylo kolem Ježíše zhromážděno tolik lidí, že lidé z nosítky, na kterých ležel chromý člověk, se k Ježíši vůbec nemohli dostat. A proto se nakonec rozhodli spustit nemocného k Ježíši skrze otvor ve střeše. A zde vidíme ženu nevalné pověsti, která sebere odvahu, ujímá se iniciativy, je ochotna překonat veškeré překážky, které jí v tom brání, a přichází do bezprostřední blízkosti Ježíše, aby mu mohla projevit úctu. Co jsme ochotni překonat pro Ježíše my? Jsme ochotni překonat svoje pohodlí a jít v neděli do sboru, i když venku prší? Nebo je naopak krásný letní den, sluníčko nádherně hřeje a my raději uvažujeme o tom, že vyjedeme někam s rodinou na výlet? Příkladný pro nás může být i způsob, jakým žena uctívala Ježíše. Nepřišla, aby od něj něco vzala, ale uctívala skrze to, co mu přinesla a co mu dávala. Naše modlitby se příliš často podobají seznamu prozeb. Příliš zřídka jsou naše modlitby pouhou chválou a uctíváním, bez jakýchkoliv požadavků, kdy je naší jedinou touhou děkovat a uctívat ho. Jaké ponaučení bychom si mohli vzít z Šimonova jednání? Šimon se domníval, že jeho domov bude spravedlivější, když do něj nepustí žádné hříšníky, jako byla tato žena, když se od nich oddělí. I mnoho církví v dnešní době to cítí podobně. Uzavírají se do sebe a zapomínají na službu lidem mimo církev. I my bychom měli přijímat hříšníky, kteří vyznávají své hříchy, a nedívat se na ně podle jejich dřívejšího života. Kéž se od našeho Pána naučíme jednat více jako on a méně jako Šimon. Na tomto příběhu si můžeme také uvědomit, jak mnohdy považujeme některé hříchy za větší než jiné. Sexuální hřích byl tehdy vnímán jako vážný přečin, ale pýcha, jak vidíme, se přehlížela. I v dnešní době se často děje, že sexuální poklesky jsou i dnes hodnoceny přísně. Za to pomlouvání a posuzování druhých se mnohdy toleruje. Mnohdy si představujeme, že sloužit Bohu a druhým lidem je hlavně o mluvení, zvěstování evangelia. Ale na tomto příběhu můžeme vidět, že ne vždy jsou k tomu potřeba slova. Lásku k Bohu i k druhým lidem můžeme vyjadřovat i konkrétními činy. Činy, které mnohdy mluví mocněji než slova. Ne každá služba v církvi musí být slyšet. Ne každý musí vystupovat na pódiu a mluvit, zpívat nebo hrát na nějaký nástroj. V církvi je řada dalších rolí, které jsou potřebné a které možná nejsou tolik na první pohled viditelné, ale bez kterých se sbor neobejde. Tato žena nám ukázala, že láska dokáže překonávat překážky. Nedá se odradit. I služba v církvi je často o překonávání překážek. Vyžaduje časovou oběť. Příprava kázání vám kus času zabere. Příprava jakékoliv jiné akce vyžaduje čas, který můžete jinak strávit se svou rodinou, nebo ho můžete věnovat svým koníčkům. Je to o zařizování, schánění, přípravě, telefonování. Stojí to spoustu energie a námahy, ale ve finále tím vyjadřujeme lásku, že to, co děláme, děláme pro Boha, a ne proto, abychom si zajistili jeho přízeň. Děláme to jako projev vděčnosti za to, co on vykonal pro nás. I ve skutcích apoštolů můžeme vidět, jak apoštol Pavel s Barnabášem byli ochotni pro Krista překonávat různé překážky na svých misijních cestách. Ve 14. kapitole, ve 2. a 3. verši se píše: Avšak Židé, kteří neuvěřili, pobouřili pohany a vyvolali jejich nenávist proti bratřím. Přesto tam Pavel a Barnabáš dost dlouho zůstali a přes všechny překážky mluvili o Bohu. Žena v tomto příběhu nám také ukázala, že láska se může projevovat i finančně. Nebýt lhostejný k finančním potřebám sboru a dávat na provoz církve její aktivity je projevem lásky. Tak jako žena dala vzácný olej, který nebyl levný. Byť nevíme, jakou částku za něj musela zaplatit, i my můžeme projevovat svoji vděčnost Kristu prostřednictvím finančních darů. I církev má mnoho finančních potřeb, které potřebuje pokryt. A vše něco stojí. Ať to jsou energie, rekonstrukce budovy, nové vybavení, akce, které se pořádají. Potřeb je opravdu hodně a naše láska ke Kristu by se měla projevovat i tímto způsobem. Nezapomínejme ale ani na Šimona. Možná bychom se měli občas kriticky podívat i sami na sebe a zjistit, jestli nejednáme více jako on, než jako tato žena. Jestli i my neprojevujeme málo lásky, jak vůči svým bližním, tak i vůči Bohu. Lásky, která, jak jsme si řekli, se v Bibli často projevuje činem a ne slovem. Připomíná nám to i apoštol Jan ve svém listě ve 3. kapitole 18. verši. Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem. Uvědomujeme si stále, co pro nás a v našem životě Ježíš udělal. Jsme mu za to stále dostatečně vděční, jak tomu bylo na počátku, když jsme uvěřili. Projevuje se naše víra činy lásky vůči lidem kolem nás, ať již v rodině nebo ve sboru? Jsme ochotni podat ochotnou ruku tam, kde je to potřeba? Nebo jsme spíše kritiky, kteří přísným okem posuzují vše, co se kolem nás děje, ať doma nebo v církvi, a ke všemu máme výhrady? Nedíváme se i my na druhé s despektem? Neposuzujeme stále podle jejich minulosti? Neškatulkujeme je podle jejich profese, postavení na společenském žebříčku, podle jejich věku, vizáže, zda jsou hubení, malí, obézní? Jak říká apoštol Pavel ve 2. listě Korinským v 5. kapitole v 16. a 17. verši. A tak od nynějška už nikoho neposuzujeme podle lidských měřítek. Ačkoliv jsme dříve viděli Krista po lidsku, nyní ho už takto neznáme. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Na závěr bych chtěl ještě říct jeden verš, který je zapsaný v listě apoštola Pavla Židům ve 12. kapitole 28. verši a který také hovoří o lásce a o vděčnosti. Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a služme proto Bohu, tak jak se mu líbí, s bázní a úctou. Pokud chceme vidět velkou lásku, musíme se umět dobře dívat, protože je obvykle schovaná za konkrétními činy. Činy, které často zůstávají beze slov. Amen.
tě chválili mrtví. Abych tě stále velebil, v tvém jménu ruce pozvedal, aby se cítil duši mou a chválila tě ústama. Po tobě stále přemýšlím, přenula k tobě duše má.
Teďka budeme mít příležitost stišit se k modlitbám. Každý, kdo se chce nahlas pomodlit, ať prosím zvedne ruku, já k němu přijdu a předám mu mikrofon a může se pomodlit na mikrofon. Já potom modlitevní čas ukončím svojí modlitbou.
Já ti děkuji, pane Bože můj, za to, že si můžeme číst tvé slovo, za to, že můžeme vidět, pane, jak ty miluješ člověka. Tak tě chválím za veliké odpuštění, které se dostalo mně i mým hříchům. Chválím tě za to, že za to tekla tvoje krev. A děkuji ti, že můj život, ačkoliv není dokonalý a ani nebude, a je tam spoustu, pane, selhání, tak ty jsi stále tentýž milující, odpouštějící Bůh. Děkuji ti, že tak všichni k tobě můžeme přicházet, že se můžeme z toho radovat, že je pro nás naděje, pane, že je pro nás východisko v tom našem životě, který není dokonalý. A tak prosím, pane, aby si nám pomáhal aby jsme se k té dokonalosti nesli, aby jsme se podobali tobě, aby tvá církev mohla svítit, zářit, aby mohla být světlem pro beznadějné, pro ty, kteří hledají. Prosím, pane, abys nám je přiváděl, aby mohli taky, pane, být u tvých nohou. Amen.
Děkujeme ti, pane náš, za tvé vzácné slovo. Děkujeme za služebníky slova i v našem sboru. Děkujeme za ty písně, které vznikly tvé cti a chvále. A děkujeme, že nás naplňuješ radostí a vděčností za to, že nás miluješ. Díky ti, pane, za všechno. Amen.
Jsme ti vděční, pane Bože náš, že tak velice citlivě reaguješ na potřeby církve, že dáváš nové pracovníky, protože žen je mnohá a dělníků je stále málo. Prosíme tě za to, abychom dovedli prožívat velikost tvé lásky. Prosíme za to, abychom se nechali motivovat, když máš i pro nás nějaký úkol. A děkujeme za zvěstované evangelium. A prosíme, požehnej nás. Amen.
Náš milující Otče, Duchem Svatým a svojí vírou vnímáme tvoji velikost, tvoji moc, tvoji slávu, tvoji lásku. Co pak ti můžeme nabídnout my? Jenom svoji časnost. Časnost naplněnou obavami, radostmi, starostmi, opuštěností, smutkem. A ty jsi, pane, poslal svého syna ve své veliké lásce. A ten se dotkl té naší časnosti. Odebral naše jha a svojí krví a svojí láskou naši časnost změnil ve věčnost. Děkujeme ti, pane, za to, že se nemusíme opírat o lidi, protože ty jsi naším útočištěm a jsi naší pevností. Z této pozice můžeme stát v tomto světě, který není naším domovem, ale kde jsi nás postavil, abychom šířili tvoji slávu a tvoji lásku. A tak nám prosím požehnej, veď naše životy a dej, pane, ať i tvoje církev zkvétá, ať ještě mnozí ti, kteří tě neznají, uvěří v tvé slovo, v tvoji lásku i v tvoji moc. Amen.
Děkujeme ti, za, pane, za tvoji lásku, která je v tom odpouštění. A tak ti děkuji za to, že tvá láska je v tom, že se na nás díváš ne jako na ty, kteří si zaslouží lásku, ale kterým ti odpouštíš, přestože jsme nedokonalí, že děláme chyby. A že... Tak prosím, pane, dokážeme tě poslouchat. Děkujeme ti, že jsi citlivý, jak k takovým lidem, jako byla ta žena, i tak k takovým lidem, jako byl ten farizeus, že jsi s ním uměl mluvit, pane. Že jsi to uměl pojmenovat. Dej nám moudrost, pane, jak projevovat lásku a jak i třeba v lásce kriticky se vyjádřit, pane, i k tomu, co vidíme jako škodlivé, škodlivém ostatním, škodlivé společnosti. Dej nám v tom moudrost. Amen.
Pane Ježíši, děkuji za tvé slovo, děkuji ti za to, že tvoje láska je silnější než všechno, co je na této zemi, a je silnější taky než smrt. Děkuji ti za to, že ty jsi zvítězil nad smrtí a přinesl si nám život věčný, a chci se v této chvíli přimlouvat za manželku Martinového bratra Benjamína. Chci tě prosit za to, aby si ji objímal, ji i celou jejich rodinu, aby si, Pane, tak jim dával sílu a dával jim jistotu své lásky, když nerozumíme věcem, které se dějou a proč se tak staly. Moc tě prosím, Pane, abys ji nesl ve své náručí a abys ji zahalil a oblékl svoji láskou a svým pokojem. Prosím ji za celou zarmoucenou rodinu. Amen.
Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo, které jsme dnes mohli slyšet. Je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv meč, proniká na rozhraní duše a ducha, do morku kostí. Tobě se vydáváme, tobě se vyznáváme, z tebe se radujeme. Buď tobě sláva. Prosíme, provázej nás. Amen. Já bych chtěl poděkovat bratrovi Ivovi Štěrbovi za vyřízené slovo. A teďka bych chtěl i bratra Iva poprosit o slova požehnání pro nás a vyslání. A pak ještě poprosím Martina, aby se připravil.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Než se s vámi rozloučím, tak ještě předám slovo bratrovi Martinovi Debnárovi, ještě na něco řekne.
Vážení bratia, sestry, a niektorí si kladete otázku, že prečo ja som Debnár a Benko je Schlesinger. Tak história bola, že v roku 2015 môj otec Vladimír dohľadal, že jeho prababička bola Františka Schlesinger, pôvodom židovka. Tak Beňo vlastne dostal vnuknutie, že sa premenuje, aby zachoval ten židovský rod v rodine. A otec ho v tom podporil, Benjamin mu bol za to vďačný a tak to vlastne je. Tak, ďakujem, to bol taký dodatok k tomu.
Já bych se na závěr dnešní bohoslužby chtěl se všemi s vámi rozloučit, jak tady v sále, tak i na internetu. A rádi vás uvidíme, kdo můžete i v kavárně, kde si můžeme popovídat, dát něco dobrého, strávit příjemný čas. A dá-li Pán Bůh zase za týden na viděnou. Na závěr budeme zpívat píseň z křesťanského koncilu 496. Dům věčný připravil v nebesích Pán.